Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про сексуальну освіту для дітей та дорослих. Чому вона важлива? Говоримо з Оксаною Полонською, психотерапевткою. Отже, ми будемо говорити про сексуальну освіту, і як мені здається, ця тема досі є, ну якщо не табуйованою, то такою, що викликає дуже багато якогось такого сум'яття, незручності, дискомфорту. Я хотіла би запитати вас думки, а звідки це взагалі береться? З того, що це взагалі тема, навіть саме слово секс, воно якесь заборонене, сороміцьке, і в першу чергу отримає саме таку асоціацію в наших свідомостях. Чи чому ми досі не можемо, наприклад, називати статеві органи пеніс, вагіна, а не придумувати якісь інші назви і форми, як називати їх?
Хороше запитання, і мені здається, що воно, що це можна пояснити через дуже багато факторів. Перший фактор – це те, що ми всі родом з Радянського Союзу, да, з цієї історії, де про секс ніхто не говорив, і сексуальна освіта ні для дітей, ні для дорослих не існувала. І ця традиція потроху перетекла в наше освітнє середовище. Другий момент – це вчителі в школах, які не вміють говорити з дітьми про їхні потреби. І ви можете згадати, зараз кожен слухач може згадати, хто з ним говорив про сексуальну освіту в школі, як ці уроки проводилися. В кращому випадку це була медсестра, яка приходила і розповідала про вагітність дівчатам, переважно про ранню небажану вагітність і про хвороби, якими можна заразитися. З хлопцями я не знаю, які велися розмови, бо, наприклад, нас завжди розділяли в такі моменти, і що розказували хлопцям, невідомо. Або взагалі, я знаю випадки, коли хлопці взагалі відпускали додому, а збирали переважно дівчат. Третій параметр, мені здається, що це вплив релігійних громад, тому що релігія все-таки має велику значущість в нашому суспільстві. І є, наприклад, школи, освітні заклади, де досі є якісь уроки там християнської етики і так далі. І церква часто лобіює такі уроки в школах, а вони дуже суперечать, наприклад, сексуальній освіті в тих самих школах. І четвертий момент – це те, що мені здається, що люди досі не визначились, хто це має займатися. Ну, типу, викладачі в школі, вчителі, медсестри, лікарі, секс-педагоги, психологи. Типу, яка категорія професій візьме на себе цю відповідальність, розробить відповідну програму і буде це впроваджувати в школах, зробить, наприклад, якісь доступні лекції онлайн і так далі. Ну, зараз цим займаються громадські організації, просто небайдужі до цієї теми.
От ви коли сказали про свій досвід, що у вас, наприклад, розділяли, там дівчаткам розказували в першу чергу про місячні, і хлопці при цьому присутні не були. Я маю дещо інакший досвід, але я ходила в ліцей в Києві, в школу, яка рівня вище середнього, і я пам'ятаю, що нам запрошували навіть сексологиню, яка відповідала на наші запитання, яких була купа, тому що це був чи то 9-й, чи 10-й клас, але це був 9-10 клас, тобто 14-15 років. Коли насправді має вестися цей діалог і коли треба починати розповідати про це дітям?
Треба починати говорити з дітьми з моменту, коли дитина просто починає говорити, просто називаючи частини її тіла правильними біологічними визначеннями. Да? Пеніс і вульва – це правильні біологічні назви наших статевих органів, які ми можемо вживати при дітях і вчити їх розрізняти ці слова, вчити їх називати, знати, де вони знаходяться. А далі, коли дитинка росте, вчиться говорити, пізнає себе, ми торкаємося сфери гігієни, того, як вона доглядає за собою, як мама чи тато доглядає за дитиною, і пояснюємо їй про гігієну, про важливість турботи про себе, про правила трусиків, і далі дитина зростає, ми передаємо їй знання про безпеку, да, бо одним із важливих параметрів, і він взагалі перший, чому важливо говорити з дітьми про сексуальну освіту, це безпека, тому що кількість різних форматів дитячого насилля, дитячих зґвалтувань і так далі, вона досі в нашому суспільстві достатньо висока. І турбуючись власне про цю безпеку і пояснюючи дітям, що є правила трусиків, є правила маєчки, спідньої білизни, що ніхто не має права торкатися твого тіла без твоєї згоди, що є лікарі, які можуть торкатися, да, але знову ж таки, ти можеш сказати ні, якщо тобі некомфортно. Ми поступово переходимо до наступних тем, де у дитини в самої з'являється цікавість. Далі дитина запитує, звідки беруться діти. Далі вона запитує, яка участь тата в цьому процесі, да, не просто вона виходить з животика. І є одне таке правило, ми відповідаємо дитині рівно на те запитання, яке вона задає. Ми не силуємо її і не запрошуємо в цю тему надміру. Ну, тобто, там, де дитині цікаво, там ми її інформуємо. Там, де вона задовольнила свою цікавість, ми зупиняємось. Тобто, є вік, де достатньо просто пояснити, що там, дитинка, ти росла в мене в животику, да, і потім я тебе народила. І якщо дитинки цього достатньо, вона не, їй не цікаво, як ви її народили, то на цьому можна зупинитися. Якщо вона продовжує запитувати, то тоді треба знаходити слова і пояснювати їй далі. Важливо також, як ви про це говорите. Якщо дитина бачить, що ви в тривозі, у вас пітніють долоні, ви почервоніли, ви не знаєте, що відповідати, дитина бачить, що ви впадаєте в жах. І тоді це емоційно дитина щитує, да, і тоді вона не буде продовжувати вас запитувати, тому що вона бачить, що мамі чи татові стає дуже дискомфортно, вона в якомусь своєму внутрішньому жаху зараз знаходиться, і це спричиняють мої питання, думає дитина. І тому вона часто цю тему закриває, і далі в неї не йде. Тому іноді батьки кажуть, а от моєму нічого не цікаво було, він не запитував, там один раз щось запитав і все. І таким чином ми наближаємося далі і далі до стосунків, до статевих контактів, до сексу, до згоди на секс і так далі. І це вже те, що може закінчуватись там і 16 роками, да? Там, де ми це обговорюємо з дитиною набагато раніше. Тобто це дуже поступовий процес пояснення дитині і відповіді на її запитання і турботи про її безпеку.
Тут насправді у вашій відповіді є кілька тез, за які я хотіла би зачепитися. І першою для мене насправді неочікуваною є ось цей момент з реакцією самих батьків на запитання. То що робити, якщо я, наприклад, от мати і розумію, що якщо моя дитина буде ставити мені це запитання, мені буде дискомфортно на нього відповідати, то що я би могла зробити, щоб якось підготуватися до цього моменту і щоб не було цих спітнілих долонь, якогось сум'яття і стресового стану, коли дитина теж закриється від мене?
Ну, по-перше, почитати літературу, дитячу літературу, яку ви можете також дітям пропонувати. Там дуже простою, зрозумілою мовою написано, як пояснювати дітям про те, звідки вони беруться, що таке секс, що таке місячні і так далі. Тому що, ну, дійсно, ми іноді плутаємо навіть в побутовій мові і не знаємо, наприклад, як правильно все-таки вагіна чи вульва. Правильно, вульва. Вагіна – це вже, ну, трохи далі, там, це склад вульви. І паралельно з цим, якщо я не оперую цим тезаурусом, да, то тоді мені складно опиратися на будь-які слова. Якщо я трошки про це почитала, мені вже стає легше. Далі важливий момент. Я би радила батькам наодинці з собою просто проговорити ці слова. Слово там секс, вульва, вагіна, пеніс і так далі. Тому що іноді, про коли ми починаємо говорити це назовні, то ми стикаємося з якимись дивними реакціями всередині, з якимось тремором. Коли ми просто це в голові думаємо, ми можемо не відчувати цього тремору. Тому ми можемо помітити різність реакцій. Ну так, потренуватися наодинці з собою. А ще варіант підготовки – це відвідати лекції секс-педагогів або психологів. Я, наприклад, такі лекції теж проводжу для батьків, коли це інша людина розказує про це спокійно, виважено, простими словами, ви можете це слухати, так, це певна наслуханість стосовно цих тем. Ви можете слухати, задавати свої питання, виразити там свої переживання, опертися на досвід інших людей, які тут з вами є, ну, на цій лекції. Це не соромно, це навпаки класно. Отримати якісь матеріали, бо завжди на таких лекціях, ну, наприклад, я роздаю якісь там тести, довідники, книжки показую, можна подивитися, визначити для себе, яку ви хочете книжку почитати. І тоді, коли ви цим трошечки збагатитеся, ви можете йти до дитини, відчувати там себе більш вільніше, ну, не відчувати цього тремору всередині.
Також цей момент з тим, що знання, як називаються статеві органи, може допомогти в боротьбі з дитячим гвалтуванням, або ж принаймні, ну, точніше, так, я знаю відповідь на це запитання, тому сформулюю так, щоб ви відповіли, як саме знання статевих органів може боротися з цією проблемою?
Я, мабуть, не буду розповідати цю найвідомішу історію. Я трошки так хочу зацікавити ваших слухачів. Історію, звідки пішла ця традиція, да, пов'язувати називання статевих органів і безпеку. Але психологи помітили, що коли дитина не знає, як правильно називаються її статеві органи, вона не може пояснити дорослому, що з нею відбувається, де вона, наприклад, відчуває або дискомфорт. Ну, це елементарно, наприклад, навіть якщо там щось зачесалося, да, там запалення, яке з'явилося, і так далі. До того, що оцей мовний контекст для кожної дитини з кожної родини і з важливим для цієї дитини дорослим є різним. Ну, типу, якщо з моєю дитиною щось стається в дитячому садочку, біля неї є єдиний дорослий, це вихователь, якому вона довіряє. І щоб пояснити, що з нею сталося, це може бути будь-яка форма там домагання тих же самих дітей, да, булінг якийсь там всередині групи, або якогось дорослого, який якось проник в садочок, або працює в цьому садочку. Ну, давайте бути реалістами, часто люди, які хворі на якісь психологічні відхилення, йдуть в такі місця працювати, то тоді моя дитина, підходячи до дорослого, до вихователя, каже, що, наприклад, хтось змушував показати його свій пеніс, або знімав з нього трусики, або ще щось робив. І він може пояснити, що відбувалося. Коли ж дитина звикла, що в сім'ї називають пеніс краником, горобчиком, там ще якось, то тоді для вихователя це просто може бути незрозумілий контекст. Вихователь може не зрозуміти, там мене змушували показувати горобчика, да? Тоді не ясно, що це за горобчик. Якщо дитина ще погано говорить, і вихователь взагалі може це проігнорувати. І тоді, коли ми не створюємо цього єдиного мовного контексту між всіма дітьми і дорослими, які працюють в цій сфері, стикаються з дітьми, ми робимо, ну, таку ведмежу послугу, не називаючи статеві органи своїми іменами, в тому, що дитина просто не може пояснити, не може звернутися до допомогою, відчуває себе незрозумілою іншим, відчуває себе самотньою, покинутою і навпаки відчуває такою, що над нею можуть сміятися, ну, якщо вона вживає слово «пеніс», ну, наприклад.
Так, це, до речі, теж дуже поширена штука, яку я зустрічала в своєму дитинстві, наприклад. Чомусь було соромно вимовити навіть таке слово, не те, що там якось серйозно говорити на цю тему. Словом, я би ще, оскільки в нас лишається ще пару хвилин, я не буду говорити про важливість сексуальної освіти для дорослих теж, тому що, так, незнання, як називаються статеві органи, це поширена проблема, але так само незнання якихось фізіологічних процесів може призвести і до небажаної вагітності, і до усіх можливих наслідків, одним з яких є ще й оця дискусія, яка дуже активно обговорювалася останнім часом в соціумі про сама винна. І поштовх в цьому дали хлопці з Франківська в Києві, які влаштовували п'яні вечірки, і все далі, що розвивалося в контексті цієї теми, то як тут сексуальна освіта може убезпечити від оцього стереотипу, що сама винна?
По-перше, мені здається, це етап, де ми обговорюємо етичні моменти стосунків, да, з своїми дітьми. Це навіть не про назви статевих органів, хоча з них все починається, я вже казала, в дуже ранньому дитинстві. А коли ми говоримо вже про згоду на стосунки, про те, що між нами повинно бути, між мною і партнером, коли я погоджуюся на секс з ним. Ну, тобто, про це кожна дівчинка, кожний хлопчик ще в період пубертату, тобто приблизно в 13, в 12, в 10 років, мусять подумати про те, що між нами має виникнути, якщо я погоджуюся з цією людиною на секс. Не просто там алкоголь між нами має виникнути, або якесь бажання ідовське, да, якийсь імпульс, а мають виникнути ще якісь стосунки. Як я зрозумію, що вони між нами є, і чого б я хотів від них, і що б я хотів від партнера, і це про культуру згоди і про культуру того, що зі мною має відбуватися. Насправді серед підлітків зараз існує дуже багато міфів про те, що, наприклад, втратити цноту це круто, і треба її пораніше втратити, бо бути цнотливим це дуже соромно. Ну, наприклад, що завагітніти не можна, поки в тебе не почалися місячні, хоча бувають випадки, коли можна. Ну і дуже багато міфів, які треба спростовувати. Плюс поширена порноіндустрія в Україні.
Це була розмова з психотерапевткою Оксаною Полонською. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.